Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев, а во наредните минути ќе го слушнете прилогот подготвен од Ејми Хол од SBS News, во кој економистите во Австралија повикуваат да им се дозволи на мигрантите влез во Австралија, бидејќи во спротивно ќе има значителни финансиски последици, но и загуба во популацијата од 1,1 милион луѓе во следната деценија. Дваесет години пред налетот на COVID-19, нето миграцијата од странство сочинуваше 57% од годишниот пораст на населението во Австралија. Во истиот период, мигрантите беа одговорни за повеќе од 20% од зголемувањето на производствениот капацитет на економијата. Но затварањето на меѓународните граници на Австралија предизвика нето миграцијата на земјата да падне на најниско ниво од Втората светска војна, а економистите предупредуваат дека неуспехот да се врати на стапките пред COVID-19 ќе има значителни финансиски последици. Том Форест е извршен директор на Urban Task Force. Тој вели дека постојат три работи што го поттикнуваат економскиот раст. Тоа се учество, продуктивност и население. Мигрантите придонесуваат за сите нив и ако изгубите дел од тоа, ќе ги изгубите економските капацитети на нацијата, вели Том Форест.
There are three things that drive economic growth. They're called the three P's: participation, productivity and population. Migrants contribute to all of those, and if you lose any part of that, you're losing economic capacity for the nation.
Новиот истражувачки труд, нарачан од непрофитната организација и подготвен од Oxford Economics, вели дека падот на миграцијата поради COVID-19 ќе предизвика загуба од 1,1 милион луѓе на популацијата во Австралија во следната деценија. Тоа ќе резултира со помала работна сила, процената на 822 000 до 2024 година, што за возврат ќе го забави растот и ќе намали големината на австралиската економија за околу 80 милиарди долари. Во извештајот се вели дека квалификуваните постојани жители имаат стапка на учество во вработувањето од 92% во споредба со 66% за вкупната популација на работоспособното население во Австралија, што значи дека тие обично придонесуваат за повеќе даночни приходи отколку што одземаат. Господин Форест вели дека тоа е особено потребно за да се исплати државниот долг поврзан со пандемијата и да се финансираат други услуги. Господин Форест вели дека имаме повеќе луѓе кои наполниле 65 години и излегуваат од работната сила, за разлика од оние што наполниле 18 години и влегуваат како работоспособно население, така што имаме обврска за оданочување на во однос на трошоците за здравствена заштита на таа старосна демографија, но има и помала работна сила за да плаќаме даноци на плати за тоа. Затоа ни треба мигранти да влезат и да ја зајакнат големината на даношната основа и да ја зајакнат големината на економијата, за да можеме да платиме за грижата за постари австралијани, што тие навистина ја заслужуваат, вели Форест.
We have more people turning 65 and exiting the workforce than are turning 18 and entering the workforce. So we have a taxation liability in terms of the healthcare costs of that aging demographic, but we've got a smaller workforce to pay taxes to pay for it. That's why we need migrants to come in and bolster the size of the tax base and bolster the size of the economy so that we can pay for the care for our older Australians that they really deserve.
Кејт Скарт е извршен директор на Агенцијата за образование и вработување AIMS. Таа вели дека мигрантите исто така играат витална улога во пополнувањето работни места каде што нема доволно австралици подготвени или способни.
Employers come to us saying, have you got staff, particularly in some of those areas where now we see such huge skill shortages, like the disability carers or aged carers industries, you know, we're doing lots of work here in Victoria with some of the engineering companies because there's so much construction happening.
Меѓународните студенти се од витално значење и за економското закрепнување на Австралија. Владите на државите и териториите работат на олеснување на враќањето на некои странски студенти пред крајот на годината, при што се проценува дека нивните приходи поддржувале повеќе од 240.000 локални работни места во периодот 2018-2019 година. Но сојузниот министер за имиграција Алес Хоук изјави за SBS Пенџаби дека нивните студии засега ќе останат на интернет.
There's a great quality education that people can access from Australia, and they can do that from offshore at the moment, and that is working. We want to see a return of students and tourists and everybody as soon as it is safe and practical to do so, but unfortunately won't be now.
Падот на нивото на миграцијата се чувствува особено во Нов Јужен Велс, за кој главниот економист на Комсек, Крег Джеймс, вели дека доживува слаб економски раст и најбавно зголемување на населението во последните 25 години. Джеймс вели, доколку растот на популацијата продолжи да паѓа, тоа неизбежно има влијание врз поборувачката за домови или купување домови или градење домови, намалена поборувачка за малопродажни услуги. Исто така, има влијание врз транспортот и инфраструктурата.
And if population growth continues to weaken, inevitably that's going to have an impact in terms of reduced demand for homes, either buying homes or building homes, reduced demand for retail services, and it also has an impact in terms of transport, you know, city infrastructure. So this is the big thing that we want to see improve over time.
Кејтс Карт вели дека многу работа што Еймс ја извршува е поддршка на мигрантите да се населат, да се вработат и на крајот да купат куќа во Австралија.
They're very aspirational. You know, migrants and refugees are very keen to contribute back to the community and obviously build, you know, prosperous lives for their families, and so very keen to do some of those things as soon as they can.
Но тие може да се вратат на уште потежок пазар за недвижнини. Том Форест вели дека локалните совети во областта на Гритер Сиднеј ја искористиле намалената имиграција за време на периодот COVID-19 за дополнително намалување на целите за планирање на повеќе живеалишта. Тој повикува овие цели да се зголемат низ Австралија, особено со оглед на цените на имотот во градовите кои веќе за многумина не се достапни.
If you reduce the housing supply, obviously that's going to put upward pressure on prices. If you've also got migrants returning, then you're going to have further upward pressure on housing prices. That's something that governments have control of. The private sector, with cheap interest rates and with strong demand, is out there ready, willing and able to build right now. The only thing that's stopping us is the amount of approvals that are coming through the planning system.
Кејтс Карт вели дека неизвестноста околу затворањето на меѓународните граници значи дека тоа ќе биде предизвик за привлекување мигранти назад во Австралија.
We're not sure when they're going to open again, so it could be close to 2 years before we have the kind of numbers potentially being able to come back that we were used to. And so you can imagine in that time that people overseas, you know, with skills or parents who are looking at where their children might study, will have been looking at lots of other places rather than Australia, just because they know it's not possible to get here.
Том Форест пак вели дека треба да се стори повеќе за да се осигура дека нема да одат на друго место. Тој вели дека владите треба да размислуваат проактивно за тоа како можат безбедно да ги враќаат квалификуваните мигранти, привремените мигранти, особено кога тие се вакцинирани, и да преземат проактивни чекори за враќање на тој бран на миграција.
We don't want there to be any risk to COVID-19 coming back into Australia. But we want governments to think proactively about how they can bring skilled migrants, temporary migrants back safely, particularly when they've been vaccinated, and take proactive steps to restore that migration number.
Програмата за миграција на сојузната влада ќе биде објавена во буџетот за следниот месец на 11 мај.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vaše podcaste.